Labdien, kolēģi! Tad sākam marta komitejas sēdi. Tātad reģistrējušies klātienē un arī attālināti ir visi deputāti, izņemot divus. Aivars Priedols tūlīt, saprotu, pieslēgsies, un arī par Mārtiņu Santu šobrīd nav. Ainārs Cīrols attālināti ir, tā kā varam tātad uzsākt komitejas sēdi. Pie iesniegtās un jau dienas kārtības punktiem ir papildus viens dienas kārtības punkts. Man būtu lūgums tātad nobalsot par viņa iekļaušanu. Tātad priekšlikums iekļaut darba kārtībā 7. Punktu darba kārtības jautājums par sociālo atbalstu centru Vaiņoda. Darbības nodrošināšanas izpildes gaitu, informatīvs ziņojums, ziņos Ulds Kristapsons, bet man ir lūgums pie reizes arī viņu iebalsot, vai mēs varam vienoties un balsojot, ka šo jautājumu mēs iekļaujam kā pirmo, jo mums ir arī tātad atbalsta centra arī pārstāvs, divas dāmas ir, un arī tad viņām, lai viņas var būt brīvas un doties mājās. Vai tad ir kāda priekšlikuma vai iebildumi? Vai tad es lūgtu tad uzsākt balsošanu šo pirmo, kā iekļaut pirmo dienas kārtībā šodien izskatāmo jautājumus? Mums pirmais ir par iekļaušanu, tātad pirmais lēmums. Tātad ir iekļauts, 5 deputāti ir par, kas ir reģistrējušies, un tad šobrīd lūgums tad otru balsojumu par dienas kārtības un iekļaut kā pirmo šo punktu. Tātad lūgums šobrīd tad uzsāksim balsošanu par otro punktu, kas ir par. Tātad visi reģistrējušies un klāšu šo deputātu nobalsojuši 5 balsas par, un tātad mēs varam pāriet jau pie dienas kārtības, pēc jaunās kārtības, tātad pirmo punktu. Par sociālo atbalstu centru Vaiņot darbības nodrošinājumu izpildes gaitu, un tad lūgumus arī Uldim Kristapsonam ziņojumu.
Jā, paldies, Jāni. Labdien visiem. Tas jautājums nav nokļūst nejauši, jo pagājušajā komitejas sēdē februārī, kad bija, tad arī protokolā bija rakstīts, kad jāziņo par progresu ir nākamajā komitejas sēdē, tad nākamā šī ir marta sēde, un tāpēc arī es mēģināšu varbūt 10 vārdos pateikt, un paldies meitenēm Vitai un Aritai, kuras ir atbraukuši, jo viņas ir vistuvāk un visvairāk tani iekšā. Ir divas lietas, viena labā lieta, viena sliktā, ar ko sāk. Sākšu varbūt ar labo. Ar labo ir tas, kad, varbūt ar slikto. Ar slikto ir tas, kad pagājušajā komitejas sēdē, kad prezentēja to redzējumu, tā kā lielā daļa deputāta atbalstīja, ka mums jāiet uz priekšu ir. Bet sliktā tā, diemžēl, kad balsojam par budžetu, tad lai iet uz priekšu vajag arī naudiņas. Mēs varam ar kaut kādu patiku vai ar sirds deksmi darboties, bet bez naudām mūsu laikos laikam nekā mums nesanā. Tā ir tā sliktā ziņa. Bet labā ziņa ir tā, ka pēc sēdes arī ar daļu deputātiem runājām, ka būs aprīlī, tā vismaz solīja, ka būs aprīlī budžeta grozījuma, un ka mēs varētu iet uz priekšu, un kad ir ar šim pasākumam naudiņas, jo, ja ne, tad mēs šobrīd darbojamies tūkšgaitā, nodarbinu es sevi, nodarbinu abas meitenes un vēl pašvaldības darbinieks, bet es ļoti ceru, ka turēsim solījumu un iesim uz priekšu. Detalizētāk varbūt var izstāstīt gan vai Arita vai Vita, bet no mūsu puses, lai tiešām nebūtu tā tūkšgaita, es mēģināju rast risinājumu, jo pirmais, kas ir projektēšanas darbi, lai vispār pārceltos un sāk kaut ko domāt darīt par to, tad paldies attīstības nodaļai, kur atrada savā budžeta iekšēnē naudiņas projektēšanai, tā ka mēs ejam uz priekšu un iesim uz priekšu, un es tiešām ļoti ceru arī uz deputātu atbalstu, lai mēs varētu to 4 gadu laikā, vismaz kamēr mēs te esam, vairs 3,5 gadu laikā tiešām to māju savest kārtībā, lai vecajiem cilvēkiem un arī darbiniekiem būtu gan darba apstākļi cilvēku cienīgi, gan arī vecajiem ļaudīm arī būtu cilvēku cienīgas vecumdienas. Un varbūt es došu vārdu Vitai, ja, cik mēs esam tālu tikuši, ja bija.
Es drīzāk arī noteikti prezentēs, un tad jau tālāk jautājums mēs apsatbildēsim. Tā.
Jā, labdien. Nu, mēs esam atkal atgriezušās, un teikšu tā, kad atkal jau esam kaut ko pamainījušas. Un un te var redzēt jau pirmā stāvu, ko mēs esam mainījuši. Un mainīts ir tā daļa, kur mēs teicām, kur varētu vairāk mums dzīvoties maskustīgi un guļošie klienti, tad nu, mēs esam palikuši uz to, ka lejā paliek vairs tikai guļoši klienti, vairs nepaliek maskustīgi. Un kā redzējāt iepriekšējā reizē, mēs ielikām, ka tās varētu būt 9 istabas pirmā stāvā, nu mēs esam nomainījuši uz 2 istabām, un no 22 klientiem 10 klienti. Ja jūs prasīsiet, cik mums šī mirklī ir guļošu klientu, tiešām guļošu, nemaz kustīgu, vai staigājošu, tad guļošu klientu mums ir 3 tikai. Ja? Tā kā es domāju, ka šo mirkli mēs mierīgi varētu ar šīm divām telpām, kas ir būtu sieviešu un vīriešu, arī pāriet, atgriežoties... Jā, te ir tās divas telpas, kas ir tās nenosvītrotās, un nu, tālāk jau noteikti ar būvniekiem un projektētājiem būtu jāsaprot tikai pa santāro mezglu. Vai viņš ir vajadzīgs vēl tajā tālākajā daļā, vai var pārveidot to, kas atrod šīnī pusītē, un to gal mēs tā kā vispār absolūti neaiztiktu. Līdz ar to, kamēr netiktu šī sakārtota šī daļa, jūs redzat arī kopējais klientu skaits no tā provizoriskā 91 uz doto brīti paliktu pa 79. Bet nu, runa ir par to, ka tas nav, ka mēs viņu atceļam absolūti, tas ir, kad mēs viņu liekam tālāk nākamajā kārtā un remontējam lēni prātīgi uz priekšu jau sadarbībā būvnieku. Nu, un pirms tam, protams, projektēšana. Otrais stāvs un trešais paliek nemainīgi, kā jau no pirmās daļas, un tieši tāpat arī ar darbinieku. Pie ieguldījumiem esam tātad ielikuši arī primāros ieguldījumus, un kā primārais mums tomēr būtu elektroinstalācijas pārbaude, kur būtu noteikti jāizstaigā cauri un jāpaskatās, tad, kad ir taisīta renovācija otrā, trešā stāvā, jā, mēs pavērām ar Mikus, ka bija atbraucis, mēs pavērām skapjus un mēs saprotam, ir vadi mainīti, bet vai, lai pateiktu, ka patiešām visā ēkā, nu, tas noteikti ir kādam speciālistam jāpārbauda. Nu, un, protams, tālāk projektēšana. Nu, tad tas izdarītais bija tātad tikšanās, es atvainojos, tas nebija Mikus, tas bija Nauris, bija tikšanās ar Miku, kurš teica, ka tālāk ir projektēšana, tikāmies arī ar Nauri un Unu. Izstaigājām visu ēku, izskatījāmies cauri, kuras lietas mums ir skaidrs uzreiz, kuras būs jāmaina, kuras tikai jāuzlabo. Un tālāk sarunā ar labklājības ministriju ir tā, ka viņi saka, ka mums reģistrējot tagad pakalpojumu uz jauno ēku, mēs varam reģistrēt tikai uz daļu ēkas. Tas ir tas, par ko mēs tagad arī runājam, par ko mēs arī gribam teikt. Un šī gadījumā ir tā, ka ja mēs varam noreģistrēties līdz 50 klientiem, tātad 49, mums šajā pirmajā kārtā arī nav vajadzīgs lifts. Mums pietiek ar savu robīti, mēs varam iztikt ar robi un līdz 49 cilvēkiem daudz stāvu ēkā mēs varam arī ar to dzīvot. Un tālāk ir, kas ir, esam uzrakstījuši iesniegumu arī Vuktam un gaidam bija norunāts piekdien tikties, bet diemžēl atzvanīja, ka šonedēļ netiks. Izstaigāt arī visu ēku, lai viņi novērtē un pasaka, kuras ir tās lietas, kuras nevar palikt, kuras ir jāpārtais, tieši tāpat tām ar evokācijas izejām, vai viņas tā kā tur tagad ir, vai tas viss der, vai arī tur ir kaut kas jādomā tālāk. Nu, tas ir tas, ko mēs šinī mirklī varam izdarīt bez naudas.
Varbūt var papildināt, varbūt daudziem kolēģiem nav skaidrs, kas ir Miks. Miks ir būvvaldes, kas ir Jāņa Grunberga vietā, būvvaldes arhitekts, un Nauris ir, kas ir pašvaldības tāmētājs arī, nu, lai saprastu kaut kādu virzienu. Un ko mēs šobrīd gaidām? Mēs šobrīd gaidām, kad izsludinās iepirkuma daļa projektēšana, iepirkuma uz vispārējo vienošanās, līdz ko būs zinām, tad mēs slēdzam līgumu ar projektētājiem un to, ko arī teica, tad arī mēģinām kustēties tālāk. Jā. vismaz ar projektēšanu nu šobrīd tā kā naudiņas ir iezīmēts. Paldies!
Ja mēs sarunājam arī vēl ar Nauri sazvanīties nedēļas beigās, un ja būs nepieciešams arī nākamā nedēļa tikties.
Tad lūgums vai deputātiem kādu jautājumu?
Man jautājums. Jūs tagad uzrakstījāt un ieplānojuši divas istabas ar 10 guļošiem. Vai viņas tomēr nevar uztaisīt par 4 istabām, lai pieņemsim, ja jūs bijāt plānojuši 5 vīrieši, 5 sievieši, kaut kas tad 5 vienā istabā, vai tomēr nevajadzētu vismaz 2 un 3, lai tās istabas neļaujās sadalīt kaut kā uz pusi, tas viens, un otrs, nu, ja tagad jūs varat iztikt ar Robīti, bet, nu, tomēr perspektīva, es domāju, tur jau laicīgi ir arī tad jādod projektētājiem kaut ko, kur tas lifts varētu būt, kaut kādu vietu atstāt tam izbūvē, vai to esat arī piedomājuši?
Nu, cik mēs runājām tagad Nauris, tā es darba uzdevuma projektēšanai. Tātad viņam jau ir jāparedz, nu, viss. Tā, tas sākotnējā doma bija, ka taisīs projektēšanu visiem stāviem, nu visu, kas nepieciešams, un pēc tam dalīs tā, ka to realizāciju kārtās. Jo pirmām kārtām tas, kur arī runāja par tiem 50 cilvēkiem, ja, tas pakalpojums tad tiktu reģistrēts tikai pirmā un otrā stāvā, neiesaistot trešo stāvu, jo savādāk mēs bez lifta nevarēsim. Bet, nu, lai tā lieta ietu kustētos uz priekšu un lai mēs varētu tikt uz tām telpām, ja, tāpēc ir tā. Telpas, protams, iespējams, varbūt arī būtu dalīt, bet, nu, tie atkal ir līdzekļi. Nu, tā kā tas ir jāskatās. Nu, jā, nu, arī teic, mums ir 3 guļošie. Tur ir ļoti liels tās telpas, tur ir ierakstīts tas, ko maksimāli mēs tur varētu ievietot, jā, bet tas nav teikts, ka mums tik daudz cilvēks tur ir jātur. Jo ir otrais stāvs, kur ir pietiekoši daudz telpas un kur var izvietot cilvēkus.
Protams, tas jūs redzējums, jūs saimniekosiet, man bija skats no malas, vienīgi es tā domāju, ka tā labāk tās, negribu jau arī guļošie vien pašgulēt, nav ko parunāt, bet ja ir 5, manā uzturē tas nedaudz bišķi pacupīli.
Nu, ministra kabineta noteikumus atļauj 6, jā, vienā telpā un nevairāk, bet, nu, protams, tas nav mūsu mērķis. Jā. Tas tāpēc tas viss ir jāizprojektē un jāpārdomā sīkāk līdz galam, tā nav problēma. Galvenais, kāpēc guļošie ir lejā, tāpēc, kad ir tā prasība, kad tur, kur ir tīri guļošie cilvēki, ir jābūt koridoru platumam vismaz 1,50 m, kas ir nodrošināms tajās divās telpās, kas mums ir lejā.
Un man gribas teikt, pārdalot, nu, teiksim, sešvietīgo telpu, mums ir jau ļoti jāskatās, vai tā nav nesošā siena, pirmam kārtam, un ja mēs to iekšpusē gribam atkal dalīt, nu, tad mēs vairs neiznesīsim 1,50 m, visticamāk.
Lūdzu, kam deputātu, komitejas deputātu un klāstsoju deputātu, kam vēl ir kādi jautājumi, pirms mēs...
Tikai no to vēlētu, ko jūtu. Ļoti cienījumās dāmas, bet iedomājieties, nu, situāciju, tie guļošie, viņi jau mēdz runāt arī kādreiz paši ar sevi, un ja mēs tur būtu pielikti klāt, es līdz mirti atcerēšu situāciju, kā Priekulas slimnīcā, nu, agrā jaunībā, un tad, nu, katrs runā savu, un tad tur pa gulēšanu tā īsti neiznāk, es aicinātu, nu, kā Juris teica, pa to trīs, ja tas viens nav kādu brīdi, lai tad ir tas otrs, nu, tajā kompānijā, bet cik vien var pa to trīs? Un
protams,
cik vien...
mēs sarasam par to, ka nav jāpārblīvē telpas, bet telpas ir šī mirklī tādas, kādas viņas ir. Būtu mums lift, mēs izvietot jau uzreiz otrajā stāvā, kur būtu, protams, pa divu un maksimums 3 cilvēki tikai vienā telpā.
Jā, bet ziniet, kā ir, kad pie reizes dara, tad ir, nu, mazliet sarežģītāk, bet izdara, bet ja pēc tam jāpieriktējas pie tās darīšanas, būs vēl sarežģītāk. Nu, cilvēks tomēr pirmā vietā.
Tieši tāpēc mēs arī vēlamies pāriet uz tām telpām, jo cilvēks ir pirmajā vietā.
Nu, labi, jā, bet tik un tā, nu, tā mana pieredze rāda, ka nu, cik vien var cilvēcīgos tos apstākļos, jo mēs jau var kādreiz būsim tikpat aprūpējam. Paldies.
Tā, lūgums tad vēl, kādi mums ir jautājumi, komentāri? Es varbūt nu, īsti no savas puses, ja, tad, kad arī Lūdzu Kristapsons lūdzu šo jautājumu nu, iekļaut dienas kārtībā un paldies arī par to iniciatīvu, kad tiešām mūsu komitejas lēmums bija, ka pēc mēneša mēs runājam, kāda ir nu, progresa. Ja, mēs, protams, bijām nu, cerībās, ka varētu šis jau projekts ar finansējumu projektēšanai tikt atbalstīts. Nu, to mums neizdevās panākt, bet es ceru, ka tas tā būs. Un tad, protams, bija tie uzstādījumi tīri tehniski saprast un nekādas darbības jāveic. Un tas no Uldes informēts ļoti īsi, jā, un arī var teikt pēdējā mirklī par to, ka tur tātad būvvalde ir bijusi, jā, attīstības nodaļa. Un es arī saprotu no jums, ka jums ir nu, pieredze priekšstats, jūs šeit visos MK noteikumēs orientēties un tās prasības, nu, teiksim, zināt. Tad no manas puses būtu arī tas, jā, tiešām, ka mēs ļoti pārdomāt izvērtētu visu to trīs stāvu plānojumu, lai nav tā, ka mēs varbūt nu, kādā gadā tiešām nonāksim līdz otram stāvam un dod Dievs mums izdoties arī nu, kaut kādā sasniedzamā laikā to trešo stāvu, lai mums nav jāatgriežas un kaut kas fundamentāli jāmaina, jā, konstruktīvi jāiejaucās. Jā. Tā kā es man ir varbūt jautājums pie jums un varbūt šobrīd Uldis, jo izpildirektors bija... Bija, bet izgājis, nu, vai kā jūs redzat, vai šeit nebūtu arī kaut kādu nu, tādu projektētāju, arī šo darbu uzdevumu precīzi, nu, tomēr visas lietas atrunāt un visu paredzēt, lai mēs kaut kur nekļūdamies jau tais sākotnē, jau, nu, visā tā izvērtina lipts, un tīri tā, ka es saku, pēc tam nav jāatnāk no augšu uz apakšu, un viss kaut kas pūs atkal jānojauc.
Nu, tur ir tā, pēc principa, tad, kad mēs vanījām arī labklājības ministrijai, viņi teica tā, ka nu, mēs jau varam viņiem zvanīt un prasīt to padomu, bet faktiski tas, kas projektē zvana labklājības ministrijai ja, un prasa, kā viņš var saprojektēt pareizi, kādas ir tās prasības, vai tas ies cauri, vai tas neies cauri. Ja. Nu, tā kā mēs uz šito brīdi, es domāju, arī vakar mēs zvanījām Naurim un viņš teica, ka viņš vēl nav pieķēries pie darba uzdevuma. Laikam cilvēks ir bijis ļoti aizņēmis šito laiku, un mēs tad, kad viņš atbrauca, mēs viņam iedevām divas pils kastes ar dokumentāciju par internāta skolas renovācijas dokumentus, tā kā nu, viņam arī ir, kur stipri pieķērties un kur meklēt informāciju. Nu, tā kā, jā, protams, bet nu, tas viss ir projektēšanas gaitā, es saprotu, kad jānodrošina tas, lai būtu vidas pieejamība un lai mēs vispār varētu sākt šo pakalpojumu tur.
Es to papildinu. Tiešām tas Naurs ir kā palīgs mums no būvniecības nozares, ja nu kas saprot no tādām lietām, meiteni saka vairāk nu, no praktiskām lietām, jo mēs Redgar arī esam pieslēgušies, bet mēs nebūsim tik gudri, cik ir tas mūsu cilvēks, un nu, tiešām viņš šobrīd raujas pusēm, bet tas ir labi, ka nu, mēs, man liekas, ejam tādā pareizā virzienā, kur ir profesionāls iesaistīts, viņš mēģina palīdzēt to darbu uzdevumu sataisītam projektētājiem. Tā kā.
Uldi, kāds varbūt tavs tas redzējums nu, par to turpmāko gaitu un arī, protams, no citiem deputātiem, vai mēs pie kaut kādas nu, nākošās sarunas tad atgriežamies? Teiksim, pēc diviem mēnešiem vai kā, kad ir kaut kas reāli izdarīts un mums ir kaut kādi jautājumi radušies vai kāds, varbūt kāds ir tavs un arī citi deputātu viedoklis.
Mans redzējums ir tāds, jā, ka tagad beidzās iepirkums par projektēšanu pašvaldībai, tad slēdz vispār jau vienošanās ar kantu, ar X, ir darba uzdevums viņiem un sāk projektēt. Cik ilgi viņš iet, nu, zinot, izdzīvus tie kaut kādi 2-3 mēneši ticamāk būs ar visiem tehniskiem. Nu, nu nav tur kādas kapitālās pārbūs. Nu, tur ir pāris durvis, pāris neso. Nu, nav tā, ka tur ir milzīgi jāgraunost. Un projektā, ko liekam, tās ir pirmās nepieciešamības, lai tiešām varētu tā būt tur radio meitenes. Tā ir uzbrauktuve, lifts un duru platuma īstenībā. Vairāk tur arī nekas milzīgi. Jā, nav tā, ka tur viss ir nu, jāgraunost. Absolūti ne. Es teiktu, viņi tādu pielāguši. Bet liftu arī mēs ar Edgaru, arī Bertram esam vienojušies, kad liekam to. Un vēl labā ziņa ir tā, kas ir Reinim, Ulbertam arī ir tas nu, vecais lifta projekts. Varbūt pat tur vispār nav jādomā jauns ritenis, kad var to pašu liftu, kas jau bija savā laikā uzprojektēts vainots internātam, varbūt kā arī to projektu kā tādu var izmantot un nav jātais Es to redzu tā, ka līdz vasarai, ja viss ir labi, nu, ja kustamies, bet mums to kustēšanos iet bēdīgi, ja godīgi, tad jāsaprot, ir vai naudiņas, ko sāk kaut ko špaktelēt darīt un vismaz pandus uzbūvēt.
Šobrīd es neesmu vienkārši fiziski iespējas, nu, skrupulozu salīdzināt ar iepriekšējo to versiju, ja, nu, tā iedziļināties vairāk, bet tad šobrīd no jūsu teiktā es saprotu, tad kāda tad ir tā pamatdoma, ka mēs projektējam tikai pirmo stāvu, ja, tas ir atsevišķi projekts, ja taisam visu, visai. Tas varbūt arī ir pārdomājums, jo tad mums skaidrs, kad ir, ja lai visu to projektu kopumā realizētu, tad ir 8 gadi ir. No tā mirkļa, kad mēs uzsākam projektēšanu, tos būvniecību, viss tas, vai mēs to reāli 3 stāvus varam 8 gados pacelt. Tāds ir lielais jautājums, tālāk es jautāju. Un, protams, tad pa liftu telpu es saprotu, tad arī lifts, ne tikai šī telpa ir rezervēta, bet arī lifts ir uzlikts, jā. Tā kā, nu, varbūt šis jautājums būtu vēl tā, nu, jāizvērtē no kaut kāda izmaksu viedokļa, varbūt ir jārunā par pirmo un otro stāvu, es nezinu. Tas jāskatās, protams, funkcionāli, kas kādas, vai neteiksim, ir šīs pielietojuma stāvu un tā.
Nu, skaidrs, ja mēs sāksim sludināt konkursu, tad mums tur nekā nesanāks par tām naudiņām, bet ja... cilvēki, kad viņi paši saka, kā viņi teica, ir pusotrs cilvēks, kurš ir gatavs, viņi pat pašas meitenes teica, viņas ir gatavs iet kasīt un darīt un saimnieciskā kārtā, tad par to naudu var daudz izdarīt. Ja tur atnāk sijamija, tad tur neko neizdarīs.
Lūdzu, kādi vēl ir jautājumi viedokļi? Andrejs.
Jā, paldies. Nu, jau iepriekšējais domas laikā jau mēs šo jautājumu tik pat aktīvi, nu, skatījāmies un meklējām tos risinājumus, bet, nu, varbūt nebija tā dinamika, bet tomēr es noteikti piekrītāju varam, nu, tajās situācijas izvērtējumā, nu, ka mums jāskatās ir, lai tas būtu tādi pieņemami, arī šobrīd slimnīcās jau tāpat, nu, tur arī cits puskomā, cits kā guļ, bet netājas tik liels īstabas. Nākamais es pilnīgi piekrītu Jānim par to, ka jābūt ir kvalitatīvam, rūpīgam projektam ar visu to, nu, visu kārtu redzējam. Tas, ka viņš pa kārtām, tā ir cik lieta. Bet tur, kur es būšu pragmātisks un godīgs. Pirmā lieta. Tā izklausījās, ka iepirkums par vispārīgo vienošanos ir izsludināts. Nu, tas tulīts, ne, nu tā izklausās, ka tas jau ir, būs. Kā jebkuram konkursam ir zināms laika periods. Pie kam vispārīgā vienošanās jau nenodrošinā uzņēmē izvēli pēc šīs vispārīgās vienošanās, notiek tā tad vēl iekšējā atlase, kurā tiek atlasīt uz konkrēto objektu pretendenti. Ņemot vērā, ka tas ir atklāts konkurss, ir apstrīdēšanas termiņi, izsludināšanas laiks, tie jau, es teikšu tā, 3 mēneši no šīs dienas tā kā bez, kā bankā. Nākamais, jā, mums ir tieksme uzdot projektētājiem rekordu termiņos izstrādāt projektu, nu, 2 mēneši. Nu, nekas tāda sajūta, ka tie projektētāji to vien dara, kā gaida, kad Dienvidkurzem pamodīsies un viņiem iedos kaut ko projektēt. Arī viņiem ir savs portfels. Mēs, protams, ir tāda praksa, te parasti, kad noguļ un prasīt 2 mēnešos rezultāts ir bēdīgs un ļoti bēdīgs. Mums viens tāds bēdas stāsts jau tur ir iekrājies. Arī bija 2 mēneši jāizstrādā un viss tikai tur 40 dienās, 45 un nu tik būs. Lai to, kā minēja Jānis savā ievadā, ka jāizdara pārdomājot visu, izvērtējot, nezinu, protams, kāds būs šīs te elektropretestības, cik lielā mērā vajadzēs sazemējumu vai nevajadzēs, kādi vēl droši vien arī no jūsu puses, kādas iekārtas jāpieslēdz istabiņās, cik ir nepieciešamās, lai cilvēks dzīvot tādos, nu, ja tais komfortablos apstākļos tie pieslēguma, apgaismojuma, tas viss prasa laiku, un tie projektētāji nav tā, ka guļ un visi dreba, kad iedos šo te piedāvājumu. Tas laiks, es pieļauju, diez vai 4 mēneši laikā izies. Jo, protams, kaut kāda atbildība. Tas, ka var izmantot kādu iepriekšējo lifta projektu, var, bet redzot arī to, kur ir šīs te vienas gadījumas ar liftu, tad viņš tomēr jāpielāgo šiem izstrādājumiem, ko ražo šodien, un to, ko ražoja varbūt pirms 10 gadiem, neražo, un viss šīs te dimensijas mainās. Tā būs nākamā lieta. Vēl jāsaka godīgi, nu tas saka, ka ir naudas leipustrija, bet tikko atnāca no viena uzņēmuma, kas mums piegādāja energoresursus, vēstule, ka neskatoties uz to, ka viņi ir noslēguši pagājuši pirmdien, manuprāt, līgumu, viņi saka, biržā uz šo brīdi izmaiņa ir plus 39%. Kas? Nu, jā, nu, tā bija gan cita veida, jā, bet kritušās no kā? No tā, kas bija pieaudzis, ne jau no sākotnējā, jā, nu, man grūti pateikt, cik bija pieaudzis, ja bija pieaudzis, nu, varbūt pa 180 nokritās, nu, jebkurā gadījumā, un tajā arī uzrakstīts, jā, nu, ka vienai no mūsu iestādē, kas diezgan daudz patērē tos resursus, atlikums tvertnes ir 13%, jā. Un, nu, diez vai. Līdzīgi, protams, nu, katrs jūs braucāt uz šeienu, droši vien, kad degvielas tanka redzējāt. Padomājam, neredzējām. Iesaku paskatīties. Iesaku paskatīties, bet tā līdzīgi, kā jūs izmantojat tos resursus, tā izmanto skolēnu pārvadājumos, kultūras nams, sportistu un tā tālāk. Skolēnu, protams, visvairāk izmanto. Un arī tie būs jāsadz, un tur neviens līdz ar to tā prioritāte, diemžēl, nu, manuprāt, būs nodrošināt, lai ir šie energoresursi. Es pieļauju, ka arī pārējie celsies. Nu, tas atspoguļosies gan granulās, gan malkā, tik cik lēti jūs varbūt pagājušajā gadu nopirkāt, vai šogad nebūs, un arī tie, kas sniedz tos pakalpojumus, būs tieši līdzīgs, tāpēc zināmai drošībai jābūt, lai tās pamatfunkcijas nodrošināt. Un vēl, manuprāt, kas te būtu galvenais darbs, attīstības jomai strādāt pie tā, jo, lai kvalitatīvi sataisītu, būtu jābūt ārējam finansējumam, un tad tik tiešām tas būtu tāds, kur, nu, ir viegli strādāt ik klientam labi. Un pat to, nu, kas man vēl izraisa, es te dzirdēju, mēs neko nesaprotam, bet betonēsim šitā. Negrausim, tā, es varu noklausīties, jā, jo tik mēs nezinām speciālisti, pie kam jāsaka dīvaini, ka šobrīd nevis atsaucas uz certificētu būvu speciālistu, kas ir Skadiņkungs, bet, nu, uz vienu puisi, ko izdevās atrast vienkārši, kas nav certificēts būvu speciālists. Varbūt pa dzīvi vienkārši vairāk kaut ko redzējis. Bet uz certificētiem speciālistiem nebalstās. Un tad mums, protams, tā liekas, nu, ai, kas te, nu, nu, tā kā jūs jomā, kāds no malas droši vien saka, nu, ko jūs turat tiem cilvēkiem? Nu, tā, tā un tā, bet mēs zinām, ka katra lieta, lai izdarītu atbilstoši un rūpīgi, ir vajadzīgs. Bet es te nedzirdu, ka būtu kādi, nu, tādu redzējumu, ka attīstības joma saspringtu un meklēt līdzekļus no ārpus. Tas labi, ka jums ir lietpratēji. Līdz ar to es teiktu, būtu godīgi, ka droši vien pirmais novirzīs energoresursiem, ja būs līdzekļi, lai varētu strādāt droši vien energoresursu rezultātā paaugstināsies arī pārtiks, kas arī jums diezgan daudz ir patēriņš. Un tāpēc būt, nu, tā, nu, pragmatiskākiem un godīgākiem, lai, nu, reiz repši teica, kā var nesolīt. Nu, diemžēl, nu, bija. kādai partijai tas tā kā pamatā. Un tāpēc es aicinu pragmātiski strādāt, apzināties, ko mēs varam, bet un daram. Jā, daram, bet arī tie termiņi, ko teica divos mēnešos, nu nebūs divos mēnešos. Nu, es domāju, ka jūs ar savu pieredzi zinat, ka nekas tā nenotiek, pat lai cik to sasolītu. Tā kā, un par to pieredzi, manuprāt, tā labākā pieredze, arī ministrijas gaitiņos, viņi jau tas klients nekopja, viņi raksta normatīvus, tur iegūt nu, no pieredzes zināšanas, kā kopt, vai kaut ko citu darīt, nevar. Drīzāk es aicinātu jūs varbūt tomēr paskatīties, kaut kur pabraukt, un pat varbūt pabraukt bišķīt ārpus uz ārzemēm, kā tur tiek organizēt. Man nācies savā dzīves pieredzē pabraukt arī, kur esošāks, kur bišķa slimnīca pielāgo, bet nu, tāds plašāks bišķa slimnīca, nu, arī bišķais priekšsēdātājs mūs nu, arī aizveda šur tur parādīt vienu otru, bija plānošanas reģions savu laiku, jo tā nu, nākotnē ir tomēr, ka tas arī sana mezglis ir tuvāk tam klientam, nu, ka viņš var to... Un tāpēc bišķi paskatīties no tās pieredzes, jo tur cilvēki, kas to ir izveidojuši, viņi daudz labāk, un es cik zinu, labprāt, pastāsta, nu, kas mums ir izdevies, kas nav, ja? Un iedod to vislabāko novērtējumu. Tā kā tur, manuprāt, visvairāk var pasmelties ar tām nu, nepieciešamībām, jo tā vienkārši nemaz, lai kvalitatīvi uztaisīt, pēc tam nesūdzētos, nu, bet tas, ka jūs esat daudz ko izdarījuši, nu, cepur nostus, varu teikt, bet, nu, es redzu, tas termiņš būs noteikti garāks, tas process. Viņš būs, bet viņš būs, nu, pragmātiski garāks. Paldies.
Jā, vai vēl kāds deputāts vēlās izteikties, tad lūdzu, jā, un tad es domāju,
ka... Jā, es nezinu, kurš to teica, ka naudas ir tik daudz kā nekad, kā Andrejs teica, kā Leiputrijam, kā viņš teica.
Pēriņš jaunā vienotība.
Skaidrs, jā. Ok. Man liekas, ka mēs pa daudz runājam, 4 gadus jau ir runāts un braukāts un caur Kurzemes plānošanas reģionu skatīts, apskatīts, bet 4 gados, diemžēl, nekā nav izdarīts, tā kā varbūt labāk nebraukājam, bet kaut ko sākam beidzot darīt. Par to, ka ir jākustās ātrāk viennozīmīgas, Andreja, ar tev pirms stundas divām varbūt runāja, gan par attīstības, gan par iepirkumu daļu, ka ir jākustās arī ātrāk viennozīmīgi. Jo mēs neesam tik daudz darbs izdarījuši no decembra, ka tur viss stopējās. Tā ka būs jākustās daudz ātrāk. Un braukāt nav ko domāt, nav ko vajag vienkārši darīt.
Jā, labi. Jā, lūdzu.
Viens teikums, Andrei, jums par braukāšanu. Mēs braucam vismaz 2 gadā uz ārzemēm. Braucam un pa saviem līdzekļiem. Un brauc meitenes. Paldies.
Manuprāt, tas ir baigi labi. Es tikai teiktu, ka arī vajadzētu arī palūgt, ja ir, nu, ir projektos bieži vien šādi ir, un tas ir labi, un tur var tieši redzēt, nu, uz ko mums, jā, tad cepur nost, un tad jau tā īstā tā vieta ir.
Reiz finansējums tiešām nekāds šobrīd nav, un arī nav manā. Jā.
Tad, ja kolēģi var, es varbūt, tad mans priekšlikums ir pieņemsim šo ziņojumu, tātad informācija un no savas puses tā, ka tad vienmēr sakot, es saprotu šobrīd no klātsošiem deputātiem, komitejas deputātiem, citiem deputātiem nav principiālie bildumi, tātad mēs virzamies uz priekšu un tas jau, kas šajā sarunā iezīmējas, tad mums ir lielais iepirkums procesā, kurā mēs dabūsim, es nezinu, kā tur ir 6 vai 8 pretendentes, ja, kas startēs uz tālākām uz šīm īsajām, teiksim, mazajām aptaujām, ja. Tad šobrīd, nu jā, tad ir uzsākts darbs, es saprotu, un tad darbu uzdevumu, darām, ko jūs pašas, ko, kā es jau vēlreiz teiktu, saku, to arī, ja vajag tiešām pameklēt un piesaistīt speciālistus vai kādas, kas var dot kādu konsultāciju un braukt arī tai pieredzē, pastīties kaut kas, jo Latvijā arī ir veiksmīgi piemēri, galvenais, lai viss normatīvi būtu paredzēt tā, un tad arī tai darbu uzdevumā tiešām izvērtēt reāli to apjomu, vai tas ir viens projekts pa kārtām, vai varbūt tie ir 2 projekti nākotnē pa kārtām, un virzamies uz priekšu, un es domāju, ka šobrīd tad, manuprāt, jā, ja viss ir tā kā puslīdz skaidrs un finansējums ir atrasts, nosacīt projektēšanai, jā, tad atgriežamies pie šī jautājuma, esam reāli pēc kādām diviem mēnešiem, un tad jau mums ir konkrētāka informācija, un tad ar acīm redzot, mēs jau kaut kādā veidā arī varētu būt, ka mēs tuvojamies arī kādiem iespējamiem budžeta grozījumiem, ievērtēt tas, ko Andrejs teica. Mums priekšā ir nezināmas lietas saistībā ar, nu, ar šo Irānas krīzi, vai kā mēs viņu tur nosauksim, jā, to mēs vēl nezinām, cik ilgi tas ies un kā tas atsauksies uz visu, un ievērtējam to, bet, nu, galvenā atziņa, kad mēs neviens neesam teikuši, nē, tā kā ejam uz priekšu. Virzamies un jācer, ka mēs, nu, turpmākajā laikā sasniegsim vairāk, nekā tas ir iepriekš izdarīts. Vai kāds varam tā vienoties, jā, tad pieņemt šo ziņojumu zināšanu un atgriežamies pie šī jautājuma komitejā pēc diviem mēnešiem, tad tas būs maijs, jā. Un tad jau skatāmies, cik tālu mēs esam, tad mums būs skaidrība par lielo iepirkumu un arī par darbu uzdevumu, cik viņš ir gatavs, kā un tā. Varam, jā? Paldies jums. Tā kā, ejam uz priekšu. Jā, tad lūgums ir arī nobalsojami. Šo ziņojumu pieņemšanu. Paldies visiem. Viens deputāts nav piedalījies, 5 par. Tā, tad pāriem pie dienas kārtības jau sākotnē plānotā pirmā jautājuma. Un jautājums ir par nekustamā īpašuma centra iela 8, Grobiņas pagasts nodošana atsavināšanai pirkuma līguma noslēgšana pirmpirkuma tiesīgo personu. Tā, un ziņo mums lūdzu Dats Priedīti.
Labdien, Dats vietā ziņošais, aizvietojušais kolēģis Modrīt Vīksniņa. Tā, ir saņemts īrnieka iesniegums ar lūgumu privatizēt izīrēto dzīvokli numuru 8 Grobiņas pagasta Dubiņos centrielā 8. Ir certificēts nekustāmie īpašuma vērtētājs 2025. gada 16. decembrī izsniedz atzinību par nekustāmie īpašuma patieso vērtību 5500 eiro. Savukārt šī gada 7. janvārī pašvaldības īpašuma atsevišķas un izsoļu komisija ir apstiprinājuši un nosacīto cenu 5500. Šī gada 25. februārī ir saņems iesniedzēja apstiprinājuma iesniegums par pirkuma tiesību izmantošanu un samaksu veicot ar atlikto maksājumu uz 5 gadiem. Priekšlikums pārdot pirkuma tiesīgai personai nekustāmo īpašumu, slēdzot nomaksas pirkumu pa nosacīto cenu 5500, slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz 5 gadiem un ķīles līgumu pēc pirmās iemaksas 550 eiro veikšanas.
Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu.
Jā, labdien, Modrīt. Pie šī lēmuma es skatos ir pierakstīts arī deklarētās personas, es nesaprotu, viņas tur visas 4 ir piedeklarētas, vai tur vairāk vai 5. Citos lēmumos nav. Kā tur būs pēc tam ar to?
Parasti tā, kad slēdz vienošanos par to, kurš saka, atsevinās dzīvokli. Un atsevināt var tikai ģimenes locekļi.
Tur tas problēmas nekādas nesagādās, saprotiet, tur ir.
Ir slēgt notariālā vienošanās par to, kurš atsevinās dzīvokli.
Notariālā vienošanās bija starp divām personām.
Jā, bet tie ir tikai starp ģimenes locekļiem slēdzumus. Nu, kas ir ģimenes loceklis? Nu, pārējās, es tagad neesmu iedziļinājusies, bet nu, pārējām, teiksim, nav jāslēdz ar pārējiem, ja tie nav ģimenes locekļi.
Jā, ja tur es skatos, tad ir 5 piedeklarējušies.
Kas vēlās izteikties, lūdzu? Nu, es saprotu arī ar šo paskaidrojumu, es tā kā sapratu, un kad arī personas, tad, kas nav ģimenes locekļi, kas neskaitās, varbūt deklarēts, bet viņiem no acīm redzot nav šīs balsts tiesības, ja tā drīkst teikt.
Jā, jā.
Tad viņš pēc tam var teikt tās uzturēšanās atļaujas kārtos ar jauno īpašnieku, vai tas viņam atļaus vai nevai liks izdeklarēt, jā, es tā saprotu.
Redzot.
Man ir jautājums tur, kur lēmumā pa vidiņu, kur ir iezīmēts dzeltenā krāsā vārds un uzvārds. Man bišķīt neiet kopā, mēs saņemam iesniegumu no vienas personas un tur jau ir vienošanās, ka iesniedzēja iegūst īpašumā šo īpašumu. Un pilnīgi cits vārds uzvārds. te ir šāds, un es nezinu, kam skaļi nedrīkstu saukt vārdu uz vārdu. Nu, ja, un tāpēc man ir, mēs izskatām tādu iesniegumu, lēmums ir tam, bet pa vidu ir vienošanās, ka ir īpašumā īpašums pilnīgi citai personai.
Nu, es pašlaik jums nemācēšu tagad, es vienkārši tikai kā aizvietoju kolēģi, es vienkārši kā noziņotājs, neesmu iedziļinājusies tās, nemācēšu komentēt ātrumā.
Tad tur vajadzēja
tad ir un
bet tad tur vajadzētu un starp iesniedzēju un kā.
Jā.
Jā.
Jā, tur vārdiņš, jā, iesniedzēju un Kristus sen, jā.
Jā? Nu, labi.
Nu, manuprāt, es viss ir korekti, jo ir tātad ir iesniedzēji, kur vēlējās privatizēt, un es saprotu šajā rezumējušā, nevis rezumējušā, bet nu, paskaidrošā daļā, ka viņa starp iesniedzēju komats un tad šo personu vīri.
Kristu, tad būtu citādāk. Jā, tad iesniedzēju šīs ir kāds ievies?
Nu, droši vien, kāds latviešu valodas speciālists stiprāks varētu tā būt, ka var arī tā, bet es tekstu uztveru un saprotu, bet nu par to diskutēt, jā.
Nu, līdz domas sēdēt, tur var.
Jā, tad lūgums. Jā, lūgums varbūt ziņotāji tad arī novadīt šo informāciju un pārskatīt līdz domas sēdē, jā, šo tekstu, lai viņš varbūt, nu, atbilstu redakcionāli, jā, atbilstu, teiksim, nu, pareizai latviešu valodai, teiksim, lai nepārprotam var saprast. Paldies, lai jau, ka griez uzmanību stādu, jā, nianses nebija uztvērts. Tā tad ir balsojums, vienbalsīgi, paldies par balsojumu. Tad nākšais dienas kārtības jautājums mums ir par nekustamā īpašumu Birstalas 2, 5, Ķāķišķi, Rucavas pagasts nodošana atsevināšanai un pirkuma līguma noslēgšana ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Lūdzu, tad... Dats priedīt, nē, bet kolēģi, lūdzu mums
Jā, ir saņemts īrnieku iesniegums ar lūgumu atsevināt dzīvokli numuru 5, Rucavas pagasta Kākišķē, Birstalās 2. Certificēts nekustāmai īpašam vērtētais 2005. Gada 17. Decembrī sniecis atzinumu par nekustāmā īpašam patieso vērtību 1300 eiro. 2006. Gada 7. Janvārī pašvaldības īpašuma atsevināšanas un izsoļu komisija ir apstiprinājusi pārdošanas cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu 1300 eiro. 2006. Gada 24. Februārī ir saņemts iesniedzēja apstiprinājuma iesniegums par pirpirkuma tiesību izmantošanu samaksu veicot vienā maksājumā. Un ir priekšlikums pārdot pirpirkumu tiesīgai personai nekustāmo īpašumu Birstalas 2, 5, Kāķišķi, Rucavas pagasts, slēdzot pirkuma līgumu pēc pilnas samaksas veikšanas.
Vai ir deputātiem kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Ja nav, tad es lūdzu uzsākam balsošanu. Paldies, vienbalsīgi. Tad dienas kārtības, nākšais dienas kārtības jautājums numur 3 par nekustamā īpašumu sporta iela 8, 7, cimdenieki, grobiņas pagasts, nodošana atsevināšanai un pirmpirkuma līguma noslēgšanai ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Tad lūdzu, ziņotāji.
2024. Gada novembrī ir saņemts īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli numur 7 sporta ielā 8 cimdeniekos grobiņas pagastā. Nu, certificēts nekustām īpašumu vērtētājs 2005. Gada 16. Decembrī ir sniedzis atzinumu par nekustām īpašumu patieso vērtību, kas ir vienāda ar 4900 eiro. Īpašuma pašvaldības īpašuma atsevināšanas izsoļu komisija šī gada janvārī ir apstiprinājusi īpašuma pārdošanas cenu, kas ir vienāda nosacīto cenu 4900 eiro. Šī gada 5. februārī saņemts iesniedzē apstiprinājuma iesniegums par piepirkumu tiesību izmantošanu ar maksājumu veicot ar atlikto maksājumu 5 gadu uz 5 gadiem. Un priekšlikums ir pārdot piepirkumu tiesīgai personai nekustāmo īpašumu Sporta iela 8-7 Cimdenieki Gropiņas pagasts. Par nosacīto cenu 4900 eiro, slēdzot nomaksas pirkumu līgumu uz 5 gadiem un ķīles līgumu pēc pirmās iemaksas 490 eiro veikšanas.
Lūdzu, vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Ja nav, tad lūdzu balsot. Uzsākam balsošanu. Paldies, vienbalsīgi, nobalsots. Nākamais jautājums. Jautājums numur 4 par nekustamā īpašuma Peldu iela 2, 3, Durbe, nodrošināt atsevināšanai un pirmpirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Lūdzu tad ziņot.
Ir saņemts iesniegums ar lūgumu atsevināt dzīvokli numur 3 Durbe Peldu ielā 2. 2025. gada decembrī ir saņemts certificētā nekustāmā īpašuma vērtētāja atzinums par īpašuma patieso vērtību 7000 eiro. Pašvaldības īpašuma atsevināšana izsoļu komisija šī gada 7. janvārī ir apstiprinājušo nosacīto cenu. 2026. gada 26. janvārī saņems iesniedzēja apstiprinājuma iesniegums par pirkumu tiesību izmantošanu ar nomaksas termiņu līdz 5 gadiem. Priekšlikums pārdot pirkumu tiesīgai personai nekustamā īpašuma Peldu iela 2-3 Durbe par nosacīto cenu 7000 eiro. Slēdot nomaksas pirkuma līgumu uz 5 gadiem un ķīles līgumu pēc pirmās iemaksas 700 eiro veikšanas.
Paldies ziņotāji, vai deputātam ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Ja nav, tad es lūdzu uzsākam balsošanu. Paldies par 6, tātad viss ir piedalījušies, neviens nav pret un nav atturēt. Dienas kārtībā nākošais jautājums. Jautājums numur 6. Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas 2026. gada 22. janvāra lēmumu numur 68 šķērsvīt ir 2026 DZKL apstrīdēšana. Lūgums. Oi, es atvainojos, mums vēl viens jautājums bija 5. Par nekustamā īpašuma Sporta iela 10-5 Cimdenieki Grobiņas pagasts nodošana atsevināšanai un pirmpirkuma līguma noslēgšana ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Lūgums tad ziņotāji.
Pagājušā gada aprīlī saņemts iesniegums ar lūgumu atsevināt dzīvokli numuru 5 Sporta ielā 10 Grobiņas pagasta Cimdeniekos. Pagājušā gada 16. decembrī saņems certificēt nekustāmie īpašuma vērtētāja atzinums par nekustāmie īpašuma patieso vērtību, kas ir vienāda ar 5000 eiro. 2006. gada martā ir saņemts iesniedzēja apstiprinājuma iesniegums par pirkuma tiesību izmantošanu un nomaksu veicot 5 gadu laikā. Ir priekšlikums pārdot pirkuma tiesīgai personai nekustamā īpašuma Sporta iela 10-5 Cimdenieki Grobiņas pagastā par nosacīto cenu 5000 eiro, slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz 5 gadiem un ķīles līgumu pēc pirmās iemaksas 500 eiro veikšanas.
Vai deputātiem ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Ja nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu. Balsošana ir slēgta, paldies. Tātad lēmuma projekts pieņemts. Un tad šobrīd ir pēdējais darba kārtības jautājums numur 6. Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas 2026. gada 22. janvāra lēmuma apstrīdēšana. Lūgums tad Guntu Gulbi par šo lēmuma projektu.
Jā. Ziņot. Uz komitejas sēdi sagatavots ir lēmuma projekts atzinums sniegšanai domē par to, ka 16. februārī saņēmts iesniegums, ar kuru viņi apstrīd dzīvokļu komisijas lēmumu par dzīvokļu Kuldīgas iela 19-15 aizputē ir līguma nepagarināšana. Konkrēti šis jautājums, es sapratu, mēs komiteja jau skatīja, jau bija kā informatīvs jautājums jau iepriekšējās komitejas sēdēs, bet nesaistībā ar šo sūdzību, bet vispār ar šo situāciju. Un faktiski pēc arī tās komitejas sēdēm bija arī iesniegums, niec, ka viņai tik piedāvāta cita dzīvojamā platība. Viņa tapa iesniegums, ka viņa vēlas šo pagarināt īres līgumu un komisija ir izskatījusi tātad, un atteikusi, konstatējot to, ka nav izpildīti iepriekšējā īres līguma nosacījumi, kurā bija noteikts, ka jāpieslēdz elektroenerģija, kad ir jāuzsāk arī kaut kā dzīvošana. Vienīgais, kas bija pildīts, bija maksāt īres maksa. Bez tam arī nu, nekāda remonta darba nav veikti. Dzīvesvieta bija deklarēta tikai novembra beigās, decembra sākumā šajā. Jā. Kā papildus adrese, jo pamata adrese ir palikusi Kazdāngas pagasts. Nu, saskaņā likuma pašvaldībā ir jāsniedz palīdzība, ja nepieciešama šī dzīvokļa jautājuma risināšanai, kā šis palīdzības jautājuma kārtībā. Faktiski ar to iesniegumu, ka viņi jau neilgi pēc pirmā īres līguma noslēgšanas lūdz pašvaldību atsavināt šo dzīvojamo platību, ņemot vērā, ka viņi arī dzīvo citā, ir informācija no sociālā centra, ka bērni iet citās skolās, tas ir Kazdāngas, tuvāk dzīvesvietē. Līdz ar to šai ģimenei nav nepieciešama kā sociālā palīdzība, bet faktiski ir kaut kā, nu, es pat nezinu, pēc iesnieguma sanāk, ka tā ir kāda tā kā nostāļģija pēc iepriekšējās dzīvesvietas tā kā bērniem, ja, ka tas jānodrošina. Bet jautājums ir saskaņots gan ar sociālo dienas, gan ar bāriņties, un faktiski ir sagatavots lēmuma projekts, ka komisijas lēmums ir pamatots, tātad ir pamatots gan ar saistošajiem noteikumiem, ko pašvaldība ir apstiprinājusi, gan arī ar rīcībā esošiem dokumentiem un ar faktiem, tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts, lai atstātu komisijas lēmumu spēkā, nepagarinot šo īres līgumu uz strīdus dzīvojamo platību šai iesniedzējai.
Un vēl no savas puses varu painformēt, Gunta neteica arī tātad pēc šī lēmuma projekta, nu, tātad arī viņi ir bijusi iespēja, viņi ir uzaicināti šodien, nu, tātad mēs nekur šeit viņu nefiksējam, arī Lietuvarī, saprot, paspēja paskatīties, ja nav nekāda rakstiska atbilde, tā kā šobrīd, nu, jautājums ir, kāda ir deputātiem varbūt jautājumi. Es no savas puses vienkārši varbūt Guntai jautājums, vai tas, ka savulaik sākotnēji dzīvokļu komisija viņai tā kā ir piešķīrus dzīvokli, kurš nav nu, tehniskā kārtībā dēļ šīm apkurs ierīcēm, tas nekādā veidā nevar būt kaut kādā turpmākā procesā tā kā nu, pret pašvaldību, ja, kā tāds nu, no pret arguments.
Nu, reāli es sapratu, ka viņi jau tajā, tur arī dokumentus man neatsūtīja, bet iepriekš es jau biju skatījies, ka viņi jau bija rakstījis, ka viņi ir gatavi ņemt remontējumu, līdz ar to viņas piekrišana šo remontējumu ir. Arī šajā iesniegumā, kas ir pievienots lēmuma projektā, viņi jau saka, es esmu gatavi turpināt, jā, bet nevienu vārdu nav par tiem apstākļiem runāts, kāpēc tad nav iespējams bijis šī pusgada laikā vismaz kaut ko uzsākt, ja? It kā piebildi ir, ka ir ieguldīts daudz darba, nu varbūt kaut kāds tīrīšanas, varbūt manta izvākšanas jautājums ir bijis, bet es sapratu no tiem apsakošanas aktiem arī par to, ka nav kārtībā šīs divas krāsnes, ja, ka tas ugunsdzēsība ir konstatējis. Nu, faktiski jau nav nepieciešamais radīts, jā. Nu, nākošais iesniegums, ja jau ir palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, šinī gadījumā tas ir izīrēšanai, jā, tas nav ne iegādē vai kā, tad saņemot šādu palīdzību, nekavēties, tiek rakstīts iesniegums par atsavināšanu, jā, un nu, tā nu, arī nebūtu, tas nav tā kā būtu nu, sociālā palīdzība vajadzīga, jā, līdz ar to, Ja ir, es nezinu, kāda būs turpmākā rīcība, bet ja tur ir izskanējis iesniegumā, ka viņš tiek atsavināts, nu, tas jau neliedz personai piedalīties šajā atsavināšanas procesā, kur pašvaldība ir noteikts, ka viņš jāatsavina tikai izsolē. Ja?
Kādi jautājumi? Andrē, tev ir? Tu teici jā. Nē, tu... Es ceru, ka tā nav tiem skārtībā šodien šī lieta. Nē, tad, jā, labi, tad lūgums jau lūd.
Man vairāk varbūt tāds neskaidrības jautājumi. Jā. Saprot, viņi atgriezies no ārzemēm savulaik ir, vai ne? Un iedodas tas dzīvoklis, nu, ka viņa logos bija. Tas dzīvoklis tagad nu, nepiešķīra viņai, visticamāk viņš stāvēs tukšs. Pareizi. Vai mums ir kāds rindā uz to dzīvokli, vai mēs viņu pārdosim, ja maksāsim par tukšiem dzīvokļiem, nu, kāda tā doma tālākā? Kas var atbildēt?
Kāpēc pagājušās tikšanās, kas bija kopā arī ar deputātiem, ka lēma par atsavināšanu, ja, šo arī tā māja, jo tā ir tā problemātiskā māja, kur apsaimnieko biedrību, ja nemaldos vakar arī kolēģi, Intijai bija zvanījis mājas pārvaldnieks, kāpēc netiek atsavināts, nu tad tur jau no abām pusēm ir visādi iesniegumi.
Viņu atsavinām, tad arī tāpat Madara dārzniec varēs piedalīties izsolē, bet varbūt tad arī vajag korekt arī kaut kādu atbildi, nu, ka pašvaldība grasās to un to un to. Jums tiesības būs
jā, tā? Jā, meitenes, novakskaidrosim īpašumu pārvaldē, ja Diāna apstiprina, ka tiek kārtot visi tie dokumenti, tad arī kopā ar šo lēmu varbūt šāds pavadu vēstuli jāizsūt, jā?
Zinu, ka, nu, cik man informācija, ka, nu, nepagarināja tāpēc, ka nav maksāts. Teica, ka cilvēks ir maksājis visu, tāpēc man īsti kaut kā tā bilde nelīmējas kopā. Un tas, ka bērni iet kazdangā, un šodien viņš iet kazdangā, tagad nākamdaļ sākties beidzās brīvlaiks, viņš arī iet aizputē. Tā jau, nu, pilnīgi no problēma. Tur vienā dienā var pāriet no skolas uz skolu.
Lūgums.
Tur labās. Jā. Viņiem tur ir tuvāk no cildiem.
Varbūt tad slēdzam mikrofonu vai kā ne no vietas.
Apta no cildiem viņi var pāriet arī uz rīt vakara.
Protams, šobrīd tas dzimenes stāvoklis ir daudz lielāks. Ja viņiem vien atgriezās kopā savu bērnu, tad tagad ir tie radinieki bērni, ko viņi paņēma uz aizgādībā par šo periodu. Un es saprotu, ka tas dzīvoklis varētu būt par maz arī priekš šādas ģimenes.
Cilvēks pats izdomājis, ka grib, kā mēs varam teikt, ne, tu tur neiesdzīvi, man kaut kā nelīmējas kopā tas.
Nē, nu es saprotu, ka šobrīd, Uldi, mēs tavu jautājumu esam atbildējuši, ko Gunta arī paskaidroja, ja tur vesela lieta jau ir ar šo dzīvokli ir izveidojusies, un tad šie argumenti, ja mums nav nekas pretī, kāpēc, tad arī tas, kas ir atzelt un iekrāsot šobrīd, tad mēs ierakstīsim, ka iesniedzēji ir aicināt, bet nav ieradusies, tad mēs atbildam, un ar, tā kā Gunta arī priekšlikums bija, tad noformēt šo domas lēmumu un ar pavadu vēstuli, noskaidros pie nekustamo īpašumu pārvaldes, kādā procesā ir, nu, mēneši, divi mēneši laikā, kad lūdzu gatavoties, šī dzīvoklis tiek atsavināšanai. Protams, es saprotu, šī persona var šo lēmumu projektu arī kaut ko teorētiski pārsūdzēt, bet, nu, tas ir process.
Jā, viņš ir pārsūdzams šis lēmums, jā, un bet atbildot arī varbūt uz priekšsēdētāja vietnieka jautājumu. Reāli, tātad, ja personai mēs dodam kā sociālo palīdzību, viņa nekad šo īpašumu nevar atsavināt. Ja? Un viņai jau tika atbildēts iepriekšēji, kad šā līguma laikā jau bija, ja pašvaldība piešķir kā sociālo palīdzību, ja? Un savādāk jums šobrīd šādu dzīvokli mēs nevaram piešķirt, ja? Līdz ar to viņi arī viņi nevarēs atsavināt. Tagad jau gan rīz nepagarinot, bet nododot uz atsavināšanu viņas tiesības, jā, vai? Jā, jā. Es saprotu, ka pēc pēdējās komitejas sēdes deputāti deva nekustamai īpašumai Dobrovku, viņi ko formēs uz atsavināšanu, jā.
Tā, vai deputātiem ir vēl kādi jautājumi, vai ja nav, tad, manuprāt, mēs par šo lēmumu projektu varam balsot, tad lūgums balsot, tad ar to komentāru, ja, kad mēs pievienosim to, kad tad nav ieradusies, ir tikus uzaicināt, nav arī lietvarīt, teiksim, informāciju, un protams, to, kad ar vēstuli, kad mēs noskaidrosim tos termiņus, ja, kad tātad šis process jāpārlas vēl iepriekšēji tas protokols, precīzi neatsurot, bet uzticot Gunta, kā tu tiešām mēs nolēmām, liekas, tā bija. Tā, vai varam balsot par šo lēmumu projektu? Tad lūgums uzsākam balsošanu. Jā, atvainojās. Tad balsojums ir bijis pozitīvs un lēmuma projekts ir pieņemts. Man jāatvainojas sākumā, jūs aizmirst informēt par tādu lietu, ja, kad slēgsim šo komitejas sēdi, bet pēc komitejas mēs skatāmies tos jautājumus, ko jūs saņēmāt nu, šorīt gan vēl, ja, bet turpinām diskusiju pie saistošiem noteikumiem par īres maksas noteikšanu, ja, un arī par šīm lietām, un mēģinām tikt, cik mēs šodien tālu varam tikt. Mums gan arī iepriekšējā reizē mēs runājam par to un bija tāda vienošanās, ka mēs to neizskatām šodien atsevišķā reizē, bet nu, redzot arī dienas kārtības apjomu plānoto dienas kārtību, ka mēs varam iesākt diskusiju un provēt vienoties par pārējo. Vēl no manas puses pirms slēdzam arī mums vēl tai reizē, kad mēs tikāmies runājam, pēc tam te palikām šaurākā lokā neformāli un atkal mēs kaut kur kaut kādā veidā atgriezāmies pie sākotnējiem jautājumiem, paši bijām arī varbūt tādā, nu, Nu, neziņā par pareizajiem lēmumiem, bet ir izjot no mūsu tādas sarežģītās sarunas, toreiz Linda ir sagatavojusi, nu, un nokomentēs tad arī par šo saistošiem noteikumu. Slēdzam sēdi.